Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Budžet je i socijalni i razvojni, kaže ministar Vujović.
Očekujemo da ćemo naredne godine rešiti preostale dugove i veći deo socijalnih i drugih troškova racionalizacije, odnosno restrukturiranja, i u 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom.
Opozicija smatra da je to najgori budžet u prethodne dve decenije, jer po njihovoj oceni najavljuje siromašenje građana. Vlada Srbije je blizu donošenja odluke o privatizaciji Telekoma, ali je cena još neodgovarajuća, kaže premijer Vučić.
Vidjet ćemo još jedan put da li je moguće da se neka ponuda popravi u konačnim razgovorima ili pregovorima sa jednim najozbiljnijim ponudiocem. Jedan je ubedljivo ozbiljniji ponudilac od svih ostalih.
Obaranje ruskog vojnog aviona bio osnov za rat, ali se Rusija uzdržala, izjavio ruski premijer Dmitrij Medvedev. U prosveti i zdravstvu i dalje najviše korupcije, saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Na svetskom prvenstvu za rukometašice, Srbija protiv Japana za prolazak u dalji krug takmičenja. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 8, u Beogradu oko 5 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu budžeta za 2016. godinu i 11 pratećih zakona. Planirane su i veće plate i penzije, otpremnine za one koji će ostati bez posla, kao i smanjenje subvencija za javna preduzeća. U vladajućoj većini ocenjuju da će plan državne kase, koji predviđa minus od gotovo 122 milijarde dinara, omogućiti nastavak reformi, dok opozicija smatra da je budžet restriktivan. Raspravu u Skupštini Srbije prati Mira Nikolić.
Ministar financija Dušan Vujović kaže da je budžet za 2016. godinu planiran na osnovu očekivanja da će rast bruto domaćeg proizvoda iznositi 1,75%, što će obezbediti bolji životni standard građana. Dodaje da je budžet i socijalni i razvojni, da nastoji da očuva ekonomsku stabilnost države i smanji javni dug.
Očekujemo da ćemo naredne godine rešiti preostale dugove i veći deo socijalnih i drugih troškova racionalizacije, odnosno strukturiranje, i u 2017. godinu ući sa zdravom perspektivom da Srbija bude zemlja u kojoj će dolaziti investicije, u kojoj će se tokovi dinamika prirodnog rasta koja su već preokrenuti nastaviti i ojačati i dati mogućnost da Srbija bude na putu ekonomskog ozdravljenja i konačnog završetka reformi koje traju već dve decenije.
Mere fiskalne konsolidacije će biti nastavljene iako je planirano minimalno povećanje plata i penzija, kaže Vujović. Svestan je i da će biti teško ostvariti reforme javnih preduzeća, naročito kada je reč o otpuštanjima radnika. Iz opozicije stiže kritika da je predlog budžeta nerealan. Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže da ovakav plan vodi većem siromaštvu građana, većem uvozu i manjim prihodima od domaće privrede.
U Srbiji se ne pretpostavlja da je privredna aktivnost ta koja treba da puni budžet, a ne akcize, carine, ne potrošnja na način da se ljudi oglobe kroz nove akcize na naftu, nove akcize na alkoholna pića. Uveli smo prošle godine, odnosno ove godine, i akcizu na struju, smanjili plate, smanjili penzije i opet nemamo dovoljno u budžetu.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže da Vojvodina ni ove godine neće dobiti propisanih 7% republičkog budžeta.
Potpuno je jasno da će autonomnoj pokrajini biti i ove godine protivustavno zakinuto više od 3/4 praktično budžeta koji bi trebao po ustavu da bude u njenoj nadležnosti, i sasvim je jasno da smo mi zbog toga već pripremili žalbu Ustavnom sudu.
Poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić nije zadovoljan planovima, jer iako ostvarimo rast od 1,8%, i dalje zaostajemo za Evropom.
Nama trebaju stope rasta 4-5%. Tu se svi slažemo. Da li su one moguće u ovih prvih godinu dana? Ja se slažem da nisu. Ali ja ne vidim razlog za optimizam baš danas da će se to desiti u 2017. i 2018. godini.
Đurišić se osvrnuo na to da se danas objedinjeno raspravlja o čak 12 tačaka, među kojima je, kako kaže, sakrivena dopuna zakona o Beogradu na vodi, kojom se uvodi bezvlašće i omogućuje dozvola za izgradnju po fazama koja ne postoji u zakonu.
Jedan od zakona koji bi trebalo da poveća prihode države je i zakon o finansiranju lokalne samouprave. Nacrt tog zakona izazvao je burne reakcije predsjednika opština. Zakonom se između ostalog predviđa ukidanje firmarina i taksi za zaštitu životne sredine, a prihod od takse za motorna vozila iz budžeta gradova i opština seli se u državnu kasu. Lokalne vlasti su izračunale da će zbog novog propisa izgubiti oko 8 milijardi dinara, a potpredsjednica vlade Kori Udovički predlaže im da manjak nadoknade povećanjem poreza na imovinu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Lokalni sistem javnih financija biće jednostavniji, ali je pitanje kako će gradovi i opštine da nadoknade manjak novca koji će se pojaviti kada budu ukinute firmarine, takse za zaštitu životne sredine i smanjen prihod od poreza na zarade, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
U svakom slučaju može da se poboljša efikasnost rada svake lokalne samouprave, ali ne možete da ukidate izvorne prihode. S druge strane, ako vi smanjite porez na zarade, vi praktično onemogućavate nas da budemo bolji, da se trudimo da budemo bolji kako bismo doveli nove investicije i zaposlili više ljudi.
Prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, vlada Srbije novim zakonom ne ukida izvorne prihode gradova i opština.
Ako neće biti ekoloških taksi formulisane maltene na isti način kao porez na imovinu, onda što ne uključiti sve u porez na imovinu, ali to onda pretpostavlja, ovo je samo jedan primer, porez na imovinu može nešto da se poveća.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić pita se sa druge strane zbog čega se na novom zakonu radi bez konsultacija sa lokalnim vlastima u Srbiji.
Najveća primjedba je to što se sa nama nije ozbiljno razgovaralo. Kragujevac će ostati na osnovu ovog zakona bez 25% prihoda samo na osnovu umanjenja prihoda od poreza na zarade. Mislim da treba da sednemo ozbiljno da porazgovaramo svi o svemu ovome. Vlada mora da razgovara kada donosi ovakve odluke.
Ministarka Udovički prihvatila je deo primedbi koje su iznete na račun vlade Srbije.
Kad je reč o zakonu, volela bih da je bilo daleko više konsultacija pre nego što je on stavljen na javnu raspravu, ali je dobro što je on stavljen 4 mjeseca pre nego što po dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom taj zakon treba da bude usvojen. To znači da ipak imamo vremena da ga dobro preispitamo.
Lokalne vlasti u Srbiji izračunale su da će zbog novog propisa izgubiti oko 8 milijardi dinara. Po nekim procenama, taj manjak prihoda mogao bi da bude i veći.
Očekuje se da će poslanici o predloženom budžetu za iduću godinu glasati tokom vikenda kako bi bio usvojen u zakonskom roku. Poslanicima Republičkog parlamenta sutra će se obratiti komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn.
Hahn je u oči sutrašnje posete Beogradu izjavio da otvaranje prvih poglavlja za Srbiju predstavlja zasluženi trenutak za slavlje, a da će u buduće fokus biti na ekonomskom oporavku i vladavini prava. Prema njegovim rečima, naš zajednički strateški cilj je da svim građanima Srbije donesemo koristi od pristupanja Uniji.
Jedna od ključnih primjedbi Evropske unije Srbiji jeste i nedovoljna borba protiv korupcije. Na to je ukazano i povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Mediji treba da budu ključni faktor u toj borbi, a državne institucije, pre svih pravosudne, efikasnije i oslobođene političkog uticaja. Zaključeno je na skupu u Beogradu kojim je obeležen taj dan. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks, dobitnik je ovogodišnje nagrade Verica Barać, Saveta za borbu protiv korupcije. O ovoj temi bilo je reči i u našoj emisiji Talasanje, pripremila Nataša Ćimović.
U Srbiji, nažalost, i dalje neko nekome plaća za uslugu, da uradi nešto preko reda i izbjegne saobraćajnu kaznu. Korupcije ima u prosveti, zdravstvu, pravosuđu, javnim nabavkama. Nema gde je nema, kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić.
Zato je važno da ojačamo naše pravosuđe dok ne budemo imali odgovorno, efikasno i zaista istinski nezavisno pravosuđe. Očekivane efekte nećemo postići, nažalost.
Pojedina istraživanja pokazuju da samo 4% građana ove zemlje misli da u policiji nema korupcije. Gost u našoj emisiji Talasanje, nekadašnjem zameniku načelnika DB-a Zoranu Mijatoviću, je neprijatno, kako je rekao, da čuje da institucija u kojoj je radio nosi etiketu da je korumpirana. Međutim, on tvrdi da političke stranke sada imaju više bivših pripadnika DB-a i MUP-a na važnim funkcijama nego udruženje penzionera.
To znači da mnoge stvari iz onih vremena i 90. i poslije 90. godina ne mogu efikasno da se reši dok je situacija takva. Znači dok ne rešimo se tih ljudi koji se nalaze i to ne kao članovi stranaka, nego se nalaze, Boga mi, i u organima stranaka, mi neke zaostale probleme iz tih vremena nećemo moći uspešno da rešavamo.
Mnogo je problema u policiji, leka nema još od 2001. godine, od kada se priča o depolitizaciji i borbi protiv korupcije, rekao je Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže, osvrnuvši se i na to što niko iz MUP-a nije hteo da dođe u emisiju Talasanje da govori o toj temi, iako je poziv uredno poslat.
Činjenica da ne ministar, nego bilo ko iz ministarstva ne nalazi za shodno da dođe na Radio Beograd, koji je javni servis, a ja sam sasvim siguran da je došao poziv sa neke privatne televizije na kojoj često gostuje, recimo ministar Stefanović, da bi to odmah oni uzvratili. Ja mislim da najbolje govori o tome kako ljudi koji vode MUP doživljavaju javnost, novinare, medije ili kako god mi to nazvali.
Georgijev je ocenio da nema potrebe da bilo ko u ovoj zemlji, uključujući i premijera, najavljuje hapšenja, čemu kaže politička reklama.
Odgovarajući na pitanja novinara o stanju korupcije u zemlji, premijer Aleksandar Vučić izjavio je: "Već do kraja ove godine vidjet ćete žestoku akciju naših nadležnih organa do sada najvećih razmera. Nikada ne možemo da budemo zadovoljni i po tom pitanju još puno treba da se radi. Ono što je dobro je da tajkuni Srbijom više ne vladaju i da ni jedan čovjek nije zaštićen", izjavio je premijer. A na pitanje novinara kada će i po kojoj proceduri biti smenjen ministar odbrane Bratislav Gašić, Vučić je rekao da se na tome radi i da je najverovatnije da će Gašić biti razrešen.
Ja vas molim za razumevanje, zato što to za mene bilo iznenađenje. Ja nisam bio spreman za to. I radim na tome i da vidimo ko će da bude novi ministar i tako dalje. Pošto sam video neke koji bi voljeli da se to desi, pa kažu možda Skupština ne izglasa. Neka ne brinu, izglasat će Skupština. Ako Skupština ne izglasa, to znači da ja više ne mogu da budem predsednik vlade. Tako da, prosto, i to će biti brzo rešeno, samo što to rešenje moramo da nađemo. Ja ga nisam našao za 35 sati.
Vlada će do sutra doneti konačnu odluku o prodaji Telekoma, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Kako je rekao, na stolu je jedna ozbiljna ponuda koja bi mogla da bude i poboljšana do okončanja postupka prodaje. Premijer je potvrdio da u vladi i dalje ima onih koji ne podržavaju privatizaciju Telekoma, a u široj javnosti prisutna je podela između onih koji su za i protiv izlaska države iz vlasništva u najvećoj domaćoj telekomunikacionoj kompaniji. Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će vlada doneti konačnu odluku o sudbini Telekoma, vodeći se isključivo ekonomskim, a ne političkim razlozima ili potrebom popunjavanja republičke kase.
Ekonomski, i da samo tako možete da posmatrate i da nemamo taj samoupravni gen u nas, rekao bih da bi bili bliže odluci da se privatizuje Telekom. Ali imajući u vidu cenu koju smo očekivali, ako ova cena viša od one koja je dobijena 2011. godine, to je ono što nas još muči, gde se još dvoumimo, i donećemo odluku u skladu sa interesima građana Srbije i vidjet ćemo još jedan put da li je moguće da se neka ponuda popravi u konačnim razgovorima ili pregovorima sa jednim najozbiljnijim ponudiocem. Jedan je ubedljivo ozbiljniji ponudilac od svih ostalih.
Sindikat Telekoma, sa druge strane, ne menja stav da ne treba prodavati većinski paket državnog kapitala u toj kompaniji. Predsjednik tog sindikata Miroslav Joksimović podsjeća da je i sam privatizacioni savjetnik Lazar ponudio i druga rješenja ako tender ne uspe.
Postoje još 4 modela, jedan od njih i naš predlog je, ako treba, i da bude profesionalni menadžment. Znači, mi uopšte ne stojimo loše, imamo dobit, punimo budžet Srbije. Za Telekom ne treba žuriti da prodamo bud zašto, ako je cena dobra pa da se razmišlja, ali ja mislim da cene nema.
Ekonomista i analitičar liberalno-ekonomskog kluba Libek Mihajlo Gajić se slaže da je profesionalizacija menadžmenta prioritet za Telekom, ali ocenjuje da država nije u stanju da promenom upravljačkog kadra reši i druge probleme našeg operatera, poput viška zaposlenih, pada likvidnosti i postepenog gubljenja trke sa konkurencijom.
Već godinama nema političke odluke da se preduzeća profesionalizuju. Zbog toga je jedina sigurnost da Telekom zapravo ostane kao uspešno preduzeće na tržištu Srbije, da dođe do delimične i potpune privatizacije, da bi novi privatni vlasnik uspeo da promeni trenutno stanje u preduzeću.
Podsjećamo da je konačne ponude za kupovinu Telekoma dostavilo 6 ponuđača, među kojima ima kompanije iz te delatnosti, ali i investicionih fondova. Ukoliko vlada proglasi pobednika na tenderu, postupak preuzimanja trebalo bi da se okonča do polovine januara.
Premijer Vučić rekao je u Skupštini Srbije da iz Vašingtona dobio potvrdu da će avioni Air Srbije sa našom posadom posle gotovo 30 godina letiti direktno za Sjedinjene Američke Države. Vesti sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio je napade raketama sa podmornice Rostov na Donu u Mediteranu na položaj Islamske države u Siriji. Iz Pentagona cene što je Vašington o tome bio prethodno obavešten. Obaranje ruskog Suhoja u blizini sirijsko-turske granice bio je osnov za rat, ali Moskva se uzdržala jer rat nikome ne ide u prilog, rekao je predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev u emisiji ruske televizije Razgovori s premijerom. Pripremila Nevena Kostadinović.
Prve rakete ispaljene s podmornice koju NATO naziva crnom rupom pogodile su položaj Islamske države u Raki. Ruski predsjednik Vladimir Putin vidno je zadovoljan ostvarenim rezultatima i za sada ne očekuje upotrebu nuklearnih bojevih glava.
Moramo da analiziramo sve što se dešava na bojnom polju. Naše oružje se pokazalo kao moderno i efikasno i sada znamo da bi ono moglo da bude opremljeno i bojevim glavama. Prirodno to nije potrebno u borbi protiv terorista i nadam se da nikada neće ni biti.
Da je posle obaranja ruskog bombardera moglo da dođe do rata, ali nije, ukazuje premijer Rusije Dmitrij Medvedev. Takvim postupkom Ankara je prekršila norme međunarodnog prava, a Moskva je morala da joj stavi do znanja da je to kažnjivo.
Što se tiče Turske, i vi i ja razumemo da to što se dogodilo nisu prave sankcije. To je u suštini zaštitna reakcija naše države. Posle obaranja aviona, kako su se obično države ponašale u 20. veku, počinjao je rat, jer je to direktan napad na stranu državu. Naravno, danas, u ovoj situaciji, rat je najgore što može da se desi.
Medvedev je također naveo da se operacije ruskih vazduhoplovnih snaga nastavljaju i da ne predstavljaju teret za budžet Rusije. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za koaliciju koju predvode Sjedinjene države Brett McKerk kaže međutim da je samo 30% ruskih napada usmereno na mete Islamske države. A na osnovu lokalnog sporazuma o prekidu vatre između sirijske vojske i pobunjenika u toku je evakuacija civila i boraca iz Homsa. Prvi autobusi pod nadzorom Ujedinjenih nacija već su napustili teško razoreni grad. Građani čekaju bolje sutra.
Sve dobro protiče. Ja sam stanovnik Homsa i Mesar i planiram da otvorim svoju radnju ovde čim se vratim.
Nadam se da će se sve vratiti na svoje mesto, a mi u naše domove. Verujem da će Sirija biti u stanju da povrati bezbednost.
Sporazum predviđa i da to uporište protivnika predsjednika Bašara el-Asada bude vraćeno pod kontrolu sirijske vlade. Inače, kriza u Siriji će biti tema i trilateralnih razgovora Rusije, Amerike i Ujedinjenih nacija, koji će se 11. decembra održati u Ženevi.
Predstavnički dom Američkog kongresa odlučio je da se pooštre ograničenja za državljane 38 zemalja koji su do sada mogli da uđu u Sjedinjene Američke Države bez vize. Međutim, zemljama su i Belgija i Francuska, zemlje iz kojih je većina počinilaca terorističkih napada u Parizu. Vize su potrebne i za svakoga koji je u proteklih 5 godina boravio u Iraku ili Siriji.
Policija je identifikovala trećeg učesnika u terorističkom napadu u parijskoj koncertnoj dvorani Bataclan prošlog meseca. Agencije prenose da se radi o 23-godišnjem muškarcu iz Strasbura, Fuedu Mohamedu Agadu. U terorističkim napadima u Parizu 13. novembra ubijeno je 130 ljudi, 90 u dvorani Bataclan.
U nastavku novosti dana o izbjegličkoj krizi. Policija je u Severnoj Grčkoj zatvorila granični prelaz Makedonijom i migrantima ne dozvoljava da mu priđu na bliže od 5 km. U pograničnom području u Idomeniju raspoređeno je više od 200 specijalaca nakon što je zbog koškanja migranata i policije zaustavljen teretni železnički saobraćaj iz Grčke, javlja Majda Šimunec.
Akcija grčke policije na prinudnoj evakuaciji izbjeglica sa grčko-makedonske granice okončana je jutros posle samo 20 minuta. 1200 ekonomskih imigranata ukrcano je u 14 autobusa na putu za Atinu, gde će biti smešteno u prihvatnom centru u Paleofaliru, odakle će biti dalje nastavljena procedura za povratak u njihove matične zemlje. Akcija u kojoj je učestvovalo 14 odreda grčke interventne policije prošla je bez većih problema. Kako je zvanično saopšteno, privedeno je 10 osoba koje su odbile da napuste svoje šatore, a na železničkoj stanici gde su migranti blokirali prugu, nožem je u međusobnom sukobu povređen jedan Iranac. Jutrošnja prinudna evakuacija izbjeglica je zapravo odgovor Grčke na oštre kritike evropskih partnera da ne obavlja dovoljno dobro svoj posao i da će biti suočena s dramatičnim merama kao što je isključenje zemlje iz zone Šengena ukoliko pod hitno ne pokaže dobru volju i krene da rešava problem na svojim spoljnim granicama. Inače, grčka vlada smatra da rešenje izbegličkog problema nije u zatvaranju granica i podizanju zidova, već u sasecanju problema u korenu u ratnom žarištu, otklanjanjem uzroka koji primoravaju ljude da masovno beže iz svoje zemlje. Premijer Aleksis Cipras odbacio je teške optužbe Evropske unije rekavši da je Grčka podnala veliki teret u saniranju izbegličke krize, ne samo finansijski, da veruje da je njegova zemlja dobro obavila svoj posao i da i dalje predstavlja poslednje uporište stabilnosti.
Zaštitnik građana Saša Janković i njegova hrvatska koleginica Lora Vidović obišli su granični prelaz kod Šida, odnosno Tovarnika, gde izbeglice iz Srbije prelaze u Hrvatsku, kako bi se na licu mesta uverili u uslove njihovog zbrinjavanja.
Janković je novinarima rekao da su uslovi u šidskom prihvatilištu ispod svakog minimuma i da će uskoro uputiti predlog za rešavanje tog problema. Saradnja srpskih policajaca s kolegama iz Hrvatske, koji u Šidu pomažu prilikom ukrcavanja izbeglica na voz za Slavonski Brod, prema njegovim rečima izuzetno dobra, a trebalo bi, smatram, da takva bude i saradnja između civilnih institucija dveju zemalja. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji Hans Schroeder najavio je da će u idućoj godini za našu zemlju biti izdvojeno 45 miliona dolara. Plan će biti pokrenut tokom ovog meseca u Ženevi pod pokroviteljstvom UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije. Tim Ujedinjenih nacija je od juna do decembra ove godine dodelio oko 7,5 miliona dolara da bi Srbiji pomogao u rešavanju izbjegličke krize.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je istina o incidentu s avionom Falcon kojim je u aprilu leteo za Rim i koji se zbog kvara vratio u Beograd nije izašla na videlo. Tužilaštvo prema njegovim rečima još nije odgovorilo ni da li su pronađeni elementi za krivično delo. Zbog svega sam doneo odluku da svuda putujem redovnim linijama, a ne državnim avionom, da me više niko ne bi ponižavao, izjavio Nikolić za današnje novosti. Njegovi savjetnici koji su s predsjednikom leteli za Rim podneli su krivičnu prijavu protiv NN lica zbog ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja.
Nezavisno udruženje novinara Srbije očekuje da će specijalni sud odbaciti zahtev BIA da se isključi javnost sa svedočenja dvojice bivših pripadnika resora državne bezbednosti u procesu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. NUNS smatra da ceo tog suđenja treba da bude otvoren za javnost, jer se posle 16,5 godina mora utvrditi kompletna istina o tom, kako se navodi, državnom zločinu.
Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu dostavljena je krivična prijava protiv vlasnika Adria medije grupe Aleksandra Rodića i glavnog i odgovornog urednika lista Kurir Milana Lađevića, kojem se terete za krivično delo podstrekavanje na lažno prijavljivanje, na osnovu koje će biti sprovedene istražne radnje. Portparol tog tužilaštva Leposava Vujanović potvrdila je da niko nije tražio povlačenje krivične prijave, iako je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u petak rekao da će policija pokušati da povuče prijavu protiv njih kako niko ne bi pomislio da se vrši neki pritisak na medije. Vujanovićeva je kazala da je tužilaštvo po zakonu dužno da postupa po krivičnoj prijavi.
Javni medijski servisi imaju bitnu ulogu u informisanju i obrazovanju i predstavljaju bitan element svakog demokratskog društva i zato ne treba dovoditi u pitanje njihov opstanak. Istaknuto je u Beogradu na konferenciji Uloga i izazovi medijskih servisa danas u Evropi. Čelni ljudi Radiotelevizije Srbije i Vojvodine očekuju da će se do nove godine pronaći način za stabilno finansiranje tih kuća. Konferenciju su organizovali RTS i RTV u saradnji sa ambasadama Švedske i Hrvatske uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Ida Maričić.
Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine u 2016. godinu ulaze zabrinute jer, zahvaljujući Ministarstvu kulture, ne znaju kako će se finansirati, rekao je direktor RTS-a Dragan Bujošević.
Dva upravna odbora Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije su doneli odluku da taksa iznosi 500 dinara. I MMF je, koliko sam čuo, imao primjedbu na visinu te takse. Zato je premijer verovatno otišao na tu cifru od 150 dinara. I drugi deo jeste iz budžeta, 4 miliona.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport istakao je da je bez obzira na način finansiranja javnih medijskih servisa neophodno osigurati njihovu nezavisnost.
Ne postoji evropski model o tome kako javni medijski servisi treba da budu organizovani ili finansirani. Mislim da su naknade za izdavanje dozvola za emitovanje koju mi imamo u Ujedinjenom kraljevstvu suštinski važna za nezavisnost BBC-a.
Održavanje javnog servisa je skupo, naglasio je direktor Hrvatske radiotelevizije Goran Radman. Pretplatu u Hrvatskoj objašnjava ipak plaća više od 90% građana.
Mjesečno, to je negdje oko 11 eura, kada se izračuna na dnevni iznos, za taj iznos ne može apsolutno ništa kupiti novine, ne može pristupiti internetu, ne može popiti kavu, apsolutno ne može dobiti ni jednu uslugu.
Direktor za analizu i komunikacije Švedskog radija i televizije Jan Peterson ponosan je na to što tom javnom servisu građani veruju i što ga gleda više od 90% Šveđana.
Spadamo među one institucije u Švedskoj koje uživaju najveće poverenje i nama ne upravljaju političari, niti komercijalni interesi.
Skupu u RTS-u nije prisustvovao niko iz nadležnog ministarstva za kulturu i informisanje, iako su uredno pozvani. Domaćinima, kako kažu, to nije ništa novo. Gosti bili su iznenađeni.
Crna hronika.
Muškarac star 37 godina ubijen je oko 10 časova iz vatrenog oružja u Beogradu u Mileševskoj ulici ispred broja 50. Na njega je u trenutku kada izlazio iz automobila pucao maskirani napadač iz automobila Fiat Bravo beogradskih tablica. Napadač je pucao najpre pojedinačno, zatim rafalno. Žena koja je bila u kolima ubijenog nije povređena, ali je zbog stresa prevezena kolima hitne pomoći u urgentni centar. Istraga je u toku. Kontradiverzione jedinice MUP-a Srbije nalaze se u prostorijama sportskog društva Voždovac, gde provjeravaju prijavu da se u njima nalazi eksplozivna naprava, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, radnik obezbeđenja prijavio je postojanje bombe koji je uočio obilazeći prazne prostorije sportskog društva u ulici Milorada Bonžulića.
Kultura. Predstava Veliki Gatsby u dramatizaciji Hrista Bojčeva i režiji Ane Radivojević-Zdravković premijerno će biti izvedena 18. decembra na velikoj sceni Madlenijanuma, najavljuje Jovana Veljković.
Roman o moralnom posrnuću, gubitku vrednosti, dekadenciji i ispraznosti u više navrata ekranizovan je sa manje ili više uspeha. Veliki Gatsby u Madlenijanumu prilagođen je pozorištu. Po formi to je klasična drama, lišena sličnosti sa filmom, skreće pažnju rediteljka Ana Radivojević-Zdravković.
Raduje me što je pisac Hristo Bojčev izdvojio pre svega ljubavnu priču i tu nema greške, jednu ljubavnu priču koja je tako potresna da se glavni lik žrtvuje za ženu koju voli više nego samog sebe.
Fitzgerald je izgradio likove koji su bogatstvo preinačili u površnu hedonističku zabavu, čiji životi nemaju smisla i cilja. Te likove na pozornicu Madlenijanuma donosi velika glumačka ekipa koju u ulozi Gatsbija predvodi Ivan Bosilčić.
Ono što je u filmskim verzijama samo načeto, negde čak iskrajnuto, kod nas je centar zapravo da je ovo jedna antiratna drama. Svi ovi karakteri su u groznici konzumacije materijalnog i uopšte ne shvataju da je to njihova ratna trauma.
Glumačku postavku između ostalih čine Tamara Aleksić, Ljubomir Bulajić, Miloš Timotijević, Milica Janketić, Milan Čučilović i drugi. Scenografiju potpisuje Dejan Pantelić, kostimografiju Jelena Stokuća, a muziku je komponovala Janja Lončar. Predstava Veliki Gatsby premijerno će biti izvedena 18. decembra na velikoj sceni Madlenijanuma.
Naše najbolje rukometašice igraće večeras sa Japanom, odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala svetskog prvenstva u Danskoj. Miroslav Nešić.
S obzirom na potpuno nov sastav državnog tima, mladost i neiskustva rukometašica, i pre šampionata se znalo da će za ostvarenje cilja plasman u osminu finala našoj selekciji biti potrebna pobeda nad Japanom. U istovetnoj situaciji su i naše večerašnje rivalke, pa istaknuti rukometni trener Dragan Đukić očekuje veoma težak meč.
Svi imaju u glavi važnost te utakmice, a onda je puno teže igrati ove utakmice koje smo igrali do sada. Nismo imali nikakav imperativ pobjede, mogli smo da igramo opušteno, mogli smo da igramo našu igru, nismo zavisili od tog rezultata, ali današnja utakmica je biti ili ne biti za ovaj tim, tako da i sa te strane će vjerojatno biti jedno opterećenje za devojke.
Utakmica Srbija-Japan počeće u 18 časova i 30 minuta. Prethodno će u našoj grupi igrati Crna Gora-Tunis, a u posljednjem duelu dana domaćin Danska će se sastati sa Mađarskom.
A u derbi meču fudbalske lige šampiona od 20 časova sastaju se Chelsea i Porto. Prenos je na prvom programu naše televizije. I pri kraju emisije još jednom vesti dana. U Skupštini Srbije počela rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Budžet je i socijalni i razvojni, kaže ministar Vujović. Opozicija smatra da je to najgori budžet u prethodne dve decenije, jer po njihovoj oceni najavljuje siromašenje građana. Srbija je dobila potvrdu iz Vašingtona kojem se našim avionima i našoj posedi dozvoljavaju letovi za Sjedinjene Američke Države, saopštio premijer u parlamentu. Vlada blizu donošenja odluke o privatizaciji Telekoma. Obaranje ruskog vojnog aviona bio osnov za rat, ali se Rusija uzdržala, izjavio ruski premijer Dmitri Medvedev. U prosveti i zdravstvu i dalje najviše korupcije saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. I prevremenske prognoze jedno obaveštenje.
Zbog neodložnih radova na predajniku Ovčar će od 18 do 21 čas biti kratkotrajnih prekida u emitovanju prvog i drugog programa Radio Beograda i Beograda 202.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i visoravnima magla, tokom dana ponegde slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, temperatura od 3 do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.